Ek wil weer met 'n vraag begin vanaand. En dit is die volgende. Hoe belangrik is jou sekuriteit vir jou? Nou praat ons van goed soos inkomste, jou pensioenfonds, jou beleggings, jou lewenspolisse, goed soos jou huis, jou kos, klere wat jy het, jou motorkar, goed soos jou gezondheid, mediese fonds wat jou daarmee kan help, ander sekuriteit soos fysische sekuriteit, alarmstelsel, reaksiemag, elektriese heining, korttermijnversekering. Hoe belangrik is jou sekuriteit vir jou? En wat van hierdie goed is jy bereid om op te gee? Wat van hierdie goed is jy bereid om op te gee as die Here dit van jou vra? As jy dit dalk nog nie weet nie, die Here vra van my en jou om bereid te wees om al hierdie goed op te gee, al jou sekuriteit wat jy voorsorg op te gee, ter wille van sy koninkryk. Kom ons lees hieroor, ons lees uit Lukas 9, gedeelte wat vertel van Jesus wat nou op pad is, Jerusalem toe, vanaf vers 51 en verder, en ek het vir Gawie gesê, ek gaan dit uit die Bybeltekst uitlees, en hy gaan my probeer volg, so goed as moontlik. Nuwe vertaling, 83 vertaling van vers 51. Toe die tyd nader kom, dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin, en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Hier is 'n nota hieronder wat sê dat daar ook nog bygevoeg kan word. Julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Die seun van die mens het nie gekom om lewens te verdelg nie, maar om te red. So het hulle skerp tereggewys. Daarna, vers 56, het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voels het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan die ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Nou die konteks van hierdie gedeelte is belangrik, nee, dit moet ons mooi verstaan. Is duidelik hier dat Jesus op pad is na Jerusalem toe. Is duidelik dat die laaste klompie gebeure van sy dienswerk op aarde nou gaan afspeel. Dit gaan 'n finaal voltrek word. En dit weet ons, omdat ons die evangelies ken, nee, dit gaan nie mooi wees, dit gaan ook nie lekker wees. Jesus het duidelik geen illusies oor wat vir hom voorlê. Hy het al van tevore sy disippels gewaarsku. Vers 22 staan dit, dat Jesus sê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word. Hierdie gaan nie mooi wees nie. Dit gaan erg wees. Maar Jesus kram nie weg nie. Hy weet wat kom, maar hy kram nie weg nie. Ja, natuurlik. Na sy menslike aard het hy seker ook angs beleef. Hy was ware mens, nee, ons weet daar in Getsemane, daar die donderdag aand voordat hy in hegtenis geneem is, het hy ernstig gebid, nee, dit was 'n geweldige, vurige gebed, dit was 'n angstige gebed waar hy gevra het, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker tog by my verby gaan. Maar sy afsluiting was, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy weet wat wag, maar hy is vastbeslote om sy werk te voltooi. En dit sou in Jerusalem gebeur, die hoofstad. En dis hoekom ons moet verstaan, as daar staan in vers 51, as Lukas skryf, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin. Vastbeslote, in die Grieks staan daar letterlik, Jesus het sy gesig gerig net op Jerusalem, om daar naartoe te gaan. Hy het letterlik sy gesig gedraai, waar is oos, nee? Nee, daai tyd het hy suid gegaan, het van Kapernaum van bo af gekom. Hy het sy gesig gedraai op Jerusalem, hy was vastbeslote, dis waar naartoe hy gaan. Nou weldra sou ons sien dat hy ook hierdie vastbeslotenheid van sy disippels vra. En dan gebeur die volgende, nee, ten spyte daarvan dat Jesus boodskappers voor hom uitstuur daar in Samaria, in 'n dorpie daar, weier die mense van hierdie dorpie in Samaria, hierdie Samaritaanse dorp, hulle weier om vir hom verblyf te gee. Hoekom? Want hy is op pad Jerusalem toe. Nou moet ons mooi onthou, die Samaritane en die Jode het 'n slegte geskiedenis gehad. Jare terug was daar 'n bietjie ondertrouery, maar eintlik het hulle geweldige fetes en eintlik geweldige konflik met mekaar gehad. Die Samaritane het gesê die heilige plek is in Samaria. Hulle plek, nee. Die Israeliete of die Jode het gesê dis in Jerusalem. In die tyd van die ballingskap, toe meeste van die Jode weg was, het van hierdie mense ingekom en die Jode se grondgebied opgeneem. Na 70 jaar toe die Jode terugkom, toe is daar oorlog. En baie seker goed het in die verlede skeef geloop en toe hulle hoor Jerusalem, toe sê hulle nee, skop hulle 4 voet vas. Hulle wou hom nie huisves nie. En dan sien die mense die verbuisterende swak insig van hierdie twee broers, Jakobus en Johannes. Hulle is ook genoem Boanerges, nee, die seuns van die donder, en nie om dowe neete nie. Hulle was ouens wat so bietjie kragdadig wou werk nie. Hulle het nie mooi geluister na alles wat Jesus sê nie. Hulle het definitief nie verstaan waarvoor Jesus gekom het nie. Hulle het vasgegryp in hulle eie persepsies, hulle eie perspektiewe, en dan vra hulle, Jesus sal ons nie maar vra dat daar hemel, dat vuur uit die hemel kom, want hierdie mense verstaan nie. Ons moet hulle maar die weg ruim. Hierdie twee het al klaar die idee gehad, Jesus gaan Jerusalem toe en dit gaan groots wees. Hy gaan die nuwe koninkryk van Israel oprig en natuurlik gaan hulle goeie poste hê. Nee, hulle ken mos nou die koning. Jesus draai om en hy wys hulle skerp terug. Hy sê vir hulle, julle verstaan nie waaroor hierdie gaan nie. Ek het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Ek het nie gekom om te vernietig nie, ek het gekom om my genade te wys. Ek het nie gekom vir geweld nie, ek het gekom om liefde te kom wys. Maar hulle verstaan dit nie. Eers later, veel later, sou hulle dit verstaan. En daarom is dit nou nodig dat Jesus hulle skerp terugwys. Nou ja, dan gaan Jesus eenvoudig na 'n ander dorp toe en ons weet nie of hy toe by die ander dorp blyplek gekry het nie. Dit is ook nie belangrik in hierdie vertelling nie. Maar so tot dusver sien die mens dus, Jesus is op pad. Hy gaan Jerusalem toe. Dit gaan nie goed wees nie. Dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan nie mooi wees nie. Dit is glad nie so vol prag en praal as wat party gedink het nie. Hy het rondgeswerf. Hy was van ander mense afhanklik vir sy lewensonderhoud, kos en blyplek. Hy het eintlik met 'n groot stuk onsekerheid gelewe. Die sekerheid wat hy gehad het was dat dit uiteindelik in Jerusalem gaan gebeur en dat dit baie erg gaan wees. Die res tot daar was 'n groot stuk onsekerheid. Hy is verwerp. Hy is geopponeer. Uiteindelik is hy op 'n verraderlike manier is hy in hegtenis geneem, hy is verraai, is in hegtenis geneem, hy is valslik skuldig bevind, hy was leend klagtes, hy is op die wreedste denkbare manier aan 'n kruishout vasgespyker. Maar sy hart was nog steeds gesteld op verlossing, nee, op liefde, op genade, op vergifnis. En dit wat hy moes sy disippels verstaan, die hele pakket waaroor dit alles gaan, en as hulle sy disippels is, wat hulle moes bereid wees om af te lê. Maar hulle het nie mooi verstaan nie. En van die ander, uit die breër kring van sy volgeling het ook nie mooi verstaan nie. Daarom lees ons dat daar iemand kom, en Matteus sê dit was 'n skrifgeleerde. Lukas sê nou nie wat hierdie persoon se werk was nie. Die persoon sê vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. Dit is baie mooi nie, dit is edel. En dit is in 'n oomblik van opwelling nie. Hy is ook so meegesleur deur hierdie hele beweging. Hy sê, ek sal dit doen, hier's ek, vat my. En sy gedagtes het hy waarskynlik ook al bietjie die glorie gesien, nê. Dalk ook gesien, daar gaan baie mense wees, dit gaan goed wees. Hier gaan iets nuuts gebeur. Ek gaan die koning volg. En wie weet, wat is daar nie vir my in plek nie? Nou kon iemand nie kouer water in sy gesig kry as hierdie man, wanneer Jesus vir hom sê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Die seun van die mens, die verwysing na Christus self, het minder en ook minder sekerheid as die jakkalse en die voëls. Daar was geen pragt en praal nie. Geen sekuriteit nie. Hy het nie 'n inkomste nie. Hy het nie 'n huis nie. Hy het nie 'n vaste slaapplek nie. Hy swerf rond. Hy word uitgestoot en vervolg. Die hele tyd onsekerheid. En ons sê Jesus eintlik vir hierdie man, dit is waarvoor jy aanmeld as jy in my spore wil loop. Ek loop voor. Jy sê jy wil my volg. Weet jy waarvoor jy jou inlaat? Weet jy wat is die prys wat jy gaan moet betaal? Is jy bereid, sê Jesus, om hierdie prys te betaal? Nou lees ons nie verder wat hierdie man se reaksie was nie. Uiteindelik is dit seker ook nie so belangrik in die konteks van hierdie gebeure nie. Wat belangrik is, is om te verstaan dat Jesus baie duidelik sê, daar is 'n prys. En jy moet bereid wees om hierdie prys te betaal. En dit is 'n groot prys. Dit is onsekerheid. Dit is swaar kry. Dit is die inboet van alles, sodat jy in alles op hom kan vertrou. Volledig. Ons weet hierdie, broers en susters, maar dit is regtig baie makliker gesê as gedaan. Om van alles, om bereid te wees om van alles af te sien, al hierdie menslike sekuriteit, en net aan Jesus vas te hou en in sy spore om te volg, met geen sekerheid wat vir jou voorlê, behalwe dat dit gaan erg wees. Ons sien dat Jesus het verder beklemtoon, maar die volgende persoon, as Jesus vir hom sê, volg my, nou sê hy, nee, is reg, maar laat ek net eers gou, my pa gaan begrawe. Dan sê Jesus vir hom, los daai, gaan verkondig jy die evangelie van God. En dan die volgende persoon wat sê, ja, ek sal, maar ek wil net eers my familie gaan groet. Dan sê Jesus vir hom, maar hou op, agter toe kyk, terwyl jy ploeg, want so iemand is nie veel werd in my koninkryk nie. Hou op, wonder, hou op, terugkyk, kyk vorentoe, kyk na my toe, volg my spore, hou aan my vas, dit is wat belangrik is. En mens stuit 'n bietjie teen hierdie teks, want mens wil eintlik vra, maar is Jesus nie eintlik gevoelloos nie? Want hierdie arme man wil net sy pa gaan begrawe, is dit nou so verkeerd? En daar ander ou is maar net ordentlik, hy wil net eers sy familie gaan groet. Hoe kan dit nou verkeerd wees? En dan kan ons die lyn verder trek, na die vraag waarmee ons begin het vanavond nie, en ons kan regtig vra, maar is dit so verkeerd, dat ek sekuriteit in my lewe wil hê? Versekering en polisse en alarms is ons nie verkeerd nie. Is dit ook so dat ek ordentlik moet beplan nie, dat ek moet my goed in plek hê, sodat ek juist soveel beter in die koninkryk kan werk nie. Natuurlik, ja, dit is nie verkeerd al hierdie goed nie. Maar waaroor dit hier gaan, is die regte gesindheid in jou hart, die regte ingesteldheid. As dit vir jou so is, dat al die goed wat jy in plek het, eintlik ten diepste, gaan oor jou, of oor die systeem waarop jy vertrou, of oor ander mense waarop jy vertrou. Jy is nie bereid om daarvan af te sien nie, want dit is te moeilik. As dit gaan daaroor dat jy op al hierdie goed vertrou, maar eintlik nie op die Here vertrou nie, dat jy nie bereid is om hierdie weg te skuif en in alles net aan die Here vasthou nie, dan is daar 'n probleem met jou hartgesindheid. As jy in jou daaglikse lewensonderhoud self wil voorsien, as dit is waarop jy gesteld is, jou werk wat jy het, jou inkomste wat jy het, jou kwalifikasie wat jy het, alles wat daarmee saamgaan, as dit is waarop jy vertrou, en is nie bereid om daarvan af te sien nie, dan die verkeerde gesindheid in jou hart. Nou kan Matteus 6, nee, waar Jesus praat oor die voëls van die hemel en die lelies van die veld, en hoe moenie so besorgd wees oor wat jy gaan eet en aantrek, en dan sê hy uiteindelik, hierdie goed, hierdie besorgdheid, is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het? Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Is ons bereid om daai sekuriteit wat ons het, eenvoudig net te los? Dis regtig moeilik. Dit vra regtig diep vertroue, nee, dit vra oorgawe. Dit vra geduldig wag op die Here dat hy uitkoms gee, nie self alles bewerk nie. Dit vra dat ek en jy 'n klomp van hierdie konvensionele waarhede waarmee ons groot geword het en waarmee die wêreld ons bombardeer, sal moet aflê. Want die wêreld sê die hele tyd vir jou, jy kan nie sonder hierdie polis nie, jy kan nie sonder hierdie sekuriteit nie, jy kan nie sonder daai beleggingsportefeuilles en wat het ook al is nie, nee. Die Here wil hê, ons moet aan hom alleen vasthou in alles, en in daai vasthou aan hom, moet ons bereid wees, regtig bereid wees, om van al hierdie sekuriteit van ons af te sien. Bewustelik. Ook wanneer die moeilikheid kom, moet ons nog steeds op God alleen vertrou en nog steeds van hom alleen ons versorging afwag. Dit vra dat jy ook jou identiteit en jou waarde nie langer sien soos die wêreld daarna kyk nie. Onthou, in die oë van die wêreld beteken jy nie veel as jy nie 'n groot bankbalans het nie. As jy nie eintlik in hierdie materialistiese wêreld kan kompeteer met die ander nie, dan sien die wêreld jou as 'n niks werd. Jy is een van daai klein ouetjies. Dis wat op die wêreld gestel is. Jesus sê daai goed pla hom glad nie. Inteendeel, hy kyk nie daarna nie. Hy kyk totaal anders. Hy sien my en jou anders. En hy vra dat ons anders na onsself en na mekaar sal beginne kyk. En dit beteken, regtig dat ons bereid moet wees om al hierdie mensgemaakte sekuriteit op te gee. Sê nie, ons moet dit letterlik daadwerklik doen nie, maar ons moet bereid wees, die bereidheid hê om, as dit nodig is, dit een kant toe te skuif. Ons moet bereid wees om in hierdie onsekerheid in te klim, wanneer ons in die spore van Jesus trap. Die onsekerheid in terme van ons wêreldse siening daarvan. Natuurlik is die sekerheid daar dat Jesus ons versorg, dat die Vader presies weet wat ons nodig het, dat hy dit lank voor die tyd al weet, dat hy vir ons sorg, dat hy alles in plek het. Maar vir my en jou, hoe ons dit sien, ons moet bereid wees om van al die mensgemaakte sekuriteit afstand te doen. Ons moet van ons selfgenoegsaamheid afstand doen. Ons moet letterlik ons oë rig na bo. Op ons Here Jesus fokus. Want wanneer jy dit doen, dan is dit asof al hierdie geraas begin wegraak. En asof jy al hoe nader aan die Here kom, dat jy regtig jou een wees met hom, daadwerklik beleef, as jy regtig van die Here afhanklik is, van vandag en môre se fisiese versorging, as jy regtig naby aan hom. En so begin jy stelselmatig al hoe beter verstaan wat die Here van jou eis, jy begin dit ook al hoe meer uitleef. Ons moet mooi verstaan, my en jou doel en ons plek op aarde is nie om te sorg dat ons 'n lekker lewe het, vol luxus, met allerhande sagte kussings van sekuriteit en met allerhande polisse en beleggingsportefeuilles en alles wat jy bymekaar maak en kompeteer met die aanhouers en kyk hoe groot kan jou bankbalans kry nie. Dis nie die punt van my en jou lewe nie. Nou as ons dink dat dit die punt is, mis ons die punt totaal en al. Die doel is vir my en jou lewe, om God drie-enig te loof en te prys en te dien. Om ons Here Jesus te volg oral waar hy gaan. Met die hartgesindheid wat hy ons leer en wat hy ons wys. Ons moet regtig in volledige vertroue net aan hom vashou. Dan is ons waardig, dan is ons gereed om sy disippels te wees, as ons hierdie hartgesindheid het, dan is ons gereed om in sy spore te begin loop, om die evangelie van verlossing en van genade effektief te kan verkondig. So hier is weer die vraag, is my vraag ook, is jy bereid om van al jou mensgemaakte sekuriteit afstand te doen, sodat jy effektief in die spore van ons Here Jesus kan loop? Is jy werklik daar, wat jy net van God afhanklik is, nie al hierdie mensgemaakte goed nie, net van God? Is dit so dat jy regtig fokus op die roeping wat die Here vir jou het, en let mooi op, dis nie net dominees en sloot daar in Ficksburg wat geroep word, om in Here se koninkryk sy woord te verkondig nie. Elke een van ons is geroep. Dit is ons taak. Hier is nie maklik nie. Want onthou, ons eerste instink is om vir onsself te sorg. Dit is gewoon wat outomaties in ons is, nie. Dit is die default waarmee ons geprogrammeer is. Ons word geleer om te beplan en alles in plek te sit om seker te maak dat jy dit maak. En ons sê dit vir mekaar, en tereg ook, die wêreld word net al hoe moeiliker, in ons land word het net al hoe moeiliker vir ons ouens, om ergens te kom. Ons is so geprogrammeer, om alles in plek te stel, om seker te maak, niks vang ons onverhoeds nie. As plan A nie uitwerk nie, het ek 'n plan B en 'n plan C. My goed is in plek. En ons krisis kom, wanneer daai goed begin platval, een na die ander. Dan is dit vir ons 'n krisis, en dit behoort nie so te wees nie. Ons behoort juis bereid te wees om te sê, dis goed, ek hou nog steeds aan die Here vas, ek is nog steeds in sy spore op pad saam met hom. En nou is dit so dat die Here op 'n unieke manier werk met elkeen wat sy pad kruis. Hy sê nie vir elkeen van sy disippels dieselfde ding nie. Waarmee hy meesterlik besig is, hy weet wat is die kritiese ding wat vir elkeen van sy disippels die belangrikste is. En dan toets hy ons daarmee en hy konfronteer ons daarmee en hy vra vir ons, elkeen in ons lewe, ek ken jou, ek weet hierdie is vir jou die heel belangrikste. Is jy bereid om dit neer te lê? Is jy bereid om dit weg te skuif? Is jy bereid om in alles net aan my vasthou? Dis wat die Here vir ons vra. Is jy bereid om minder te hê as die jakkalse en die voëls van die veld? En hoe maklik druip ons nie daai toets nie. Maar weet jy wat, die Here verwerp ons nie en hy los jou nie. Hy is die hele tyd besig om in ons te werk. En sy verlossingsplan was nie te vergeefs nie, ook nie vir my en jou nie. En sy verlossingsplan was nie daar om net vir een dag in hiernamaals vir ons te sorg nie. Hy het veel meer as dit gedoen. Sy verlossingsplan werk so, dat hy nou in hierdie tye in hierdie oomblikke, in jou situasie waar jy nou is, met elkeen van ons werk. En hy is besig om ons te laat groei. Hy is besig om ons elke dag van binnen af te vernuwe, al is ons uiterlik besig om te vergaan, soos Paulus skryf. Hy is besig om iets wonderliks in my en jou lewe na vore te bring, en juist hier, waar ons onsekerheid kom, juist hier waar ons planne platval, juist hier waar ons mensgemaakte sekuriteit nie meer werk nie, juist hier is hy besig. Juist hier is hy besig om ons ook terug en te lei en voor te berei en te sluip, dat ons juist ons werk as deel van sy koninkrykswerk alle beter kan doen. Rick Warren, die bekende Amerikaanse teoloog, het gesê, God is more interested in your character than your comfort. Mag die Here gee dat ons nie onrealisties sal wees oor wat dit vra, wat hy vra, om sy disippels te wees. Mag hy gee dat ons sal nadink, dat ons diep sal nadink, en ons hierdie vraag sal vra, wat is ek bereid om op te gee ter wille van die koninkryk? En dan is dit nie altyd fysiese goed nie, is eintlik jou ingesteldheid. Hoe is jy ingestel en wat is jy bereid om te doen as deel van dit wat die Here in sy koninkryk mee besig is? Moenie die Gees teenwerk nie, moenie die Heilige Gees bedroef wanneer hy met jou werk nie, moenie daarteen skop nie. Maak jou oop daarvoor, dat hierdie werk van die Gees, van die Woord, van Christus self, wat besig is om jou voor te berei, dat dit al hoe meer sal voortgaan in jou lewe, dat jy regtig, die regte hartgesindheid, in sy spore kan loop, sy disipel. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, hierdie is vir ons moeilik. Dit is vir ons regtig moeilik om te besef en meer as net te besef, om ons lewens om te draai, dat ons in alles net van U afhanklik is. Want ons het geleer dat ons self moet, dat ons ons eie planne moet maak. Ons is op ons eie en daarom moet ons seker maak dat al die goed in plek is, al ons sekuriteite. Dit waarvoor ons sorg en dit waarvoor systeme sorg en dit waarvoor ander mense sorg, is vir ons moeilik om dit te los, om bereid te wees om daarvan af te sien. Dis vir ons regtig moeilik, Here, om net aan U vas te hou, met soveel onsekerhede en nie te weet wat môre gaan gebeur nie, maar om te weet dat U sorg. Ons weet nie hoe nie, maar ons weet U sorg. Dis vir ons regtig moeilik om met hierdie gesindheid in die spore te loop. Ons wil so graag in die spore loop. Ons wil so graag die disippels wees en dit op die regte manier doen. Dit wat sinvol is, dit wat effektief is en kragtig is in die koninkryk. Want ons weet, dis waarvoor ons hier is. Maar ons is deel van 'n wêreld, ons is deel van 'n manier van dink wat dit vir ons regtig moeilik maak. Ons dank U Here dat ons die voorbeeld het van U Seun, hy wat God almagtig was, en dit een kant toe geskuif het, nie krampachtig daarin vastgeklou het nie, wat mens geword het, met soveel onsekerheid, wat mens geword het, met minder, as die jakkalse en die voels. Ons weet dat U om, op 'n besondere manier gebruik het, om ons vry te maak, vry van die houvas, van al hierdie dinge, wat soveel geraas in ons lewens veroorsaak, vry van die houvas, van die sonde, en die bose, en die dood, en ons wil graag, met die regte hartgesindheid, sy disippels wees, help ons, Here, in ons swakheid, help ons om, te bly vertrou, help ons om vas te hou, aan hierdie sekerheid, dat U in ons onsekerheid die heeltyd vir ons sorg, baie beter, as het ons dit ooit sal kon dink. Dankie dat ons weet, U loop met ons elkeen op pad, en dat ook ons swaar kry, en ons onsekerheid, juist ook in hierdie tye in ons land, vir ons goed is, omdat U ons nader bring, omdat U ons aan U vasmaak, omdat U ons gedagtes anders rig op dit wat regtig saak maak. Gee dat ons bereid sal wees om op hierdie manier, hierdie pad te loop. En gee dat ons die vreugde sal beleef om U so te leer ken, om U woord so te leer ken, om onsself so te leer ken. En dat dit vir ons al sal wees waaroor die lewe gaan. Maak ons elkeen 'n lig wat skyn, helder skyn. Maak van ons sout en suurdeeg in hierdie wêreld. Dankie dat U so met ons werk, dat U so stukkie vir stukkie die geheim van die lewe vir ons oopmaak. So bid ons met vreugde, met vrymoedigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.